Vi ste uz SBS na Srpskom.
U Novom Južnom Velsu prvi put više od 1000 novozaraženih, ipak neke mere će biti ublažene. Nezavisna međunarodna komisija objavila da su se u Srebrenici dogodili zločini, ali ne i genocid. U Beogradu preminuo poznati srpski glumac Milan Lanegutović. U Novom Južnom Velsu danas je po prvi put od izbijanja pandemije zabeležen četvorocifren rast broja zaraženih. U protekla 24 sata registrovano je 1029 pozitivnih na COVID, a od posljedica ove bolesti preminule su 3 osobe. Uprkos povećanju broja slučajeva, premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian objavila je ublažavanje pojedinih mera za građane koji su primili 2 doze vakcine protiv COVID-a. Od ponedeljka 13. septembra svi revakcinisani koji žive u 12 sidnejskih opština sa najvišom stopom zaraze dobit će dodatnih sat vremena za rekreativne aktivnosti napolju, ali pod uslovom da su sve odrasle osobe iz njihovog domaćinstva također vakcinisane. Za one koji su primili obe doze, a žive u drugim delovima Sidneja i Novog Južnog Velsa, bit će dozvoljena okupljanja u grupama do 5 ljudi na teritoriji opštine u kojoj žive ili u krugu od 5 km od adrese stanovanja. Premijerka je istakla da građani treba da se vakcinišu kako bi mogli da ponovo imaju određene slobode. Uslov da budete deo otvaranja bit će da ste vakcinisani, kaže Berejiklian. Ona dodaje da će i kada se dođe do 70% imunizovanih i počne sa otvaranjem države, u nekim aktivnostima moći da učestvuju samo vakcinisani, jer sve dok bude značajan broj nevakcinisanih, postojaće i rizik po mnoge ljude. Premijerka je poručila biznisima iz različitih industrija da pripreme svoje COVID safe protokole, a dodala je i da je u pripremi aplikacija vlade Novog Južnog Velsa koja će u sebi nositi podatak o vakcinaciji za svakog pojedinca. U Viktoriji je danas zabeleženo 80 novih slučajeva virusa korona, od kojih je polovina bila aktivna u zajednici u proteklom periodu. Također, viktorijski ogranak Australijske medicinske asocijacije upozorio je da su pojedine bolnice u ovoj državi u opasnosti da ostanu bez osoblja zbog napredovanja epidemije. Državne vlasti Viktorije juče su objavile da će angažovati 350 medicinskih radnika iz inostranstva da pomognu tokom tekuće COVID krize. A vlada Queenslanda je objavila da će početi izgradnju sopstvenog karantinskog kompleksa zapadno od Brisbanea. Predlog da se pored aerodroma u Toowoombi izgradi smeštajni centar za 1000 ljudi ranije je odbačen od strane savezne vlade. Umjesto toga, savezne i državne vlasti su potpisale memorandum o razumevanju kojim se predviđa izgradnja karantina u vojnim barakama nedaleko od brisbanskog aerodroma. Završetak ovog projekta najavljen je za sredinu iduće godine, a prema rečima premijerke Queenslanda Anastasije Palaščuk, centar u Toowoombi bit će spreman do kraja ove godine. Australijska aviokompanija Qantas objavila je gubitak od 1,8 milijardi dolara u prošloj ekonomskoj godini. Prethodno ova kompanija imala i neto gubitak od skoro 2 milijarde dolara u 2020. Izvršni direktor Qantas Alan Joyce kaže da su ukupni izgubljeni prihodi od početka pandemije narasli na 16 milijardi dolara i da će po svemu sudeći premašiti 20 milijardi do kraja ove godine. On je izrazio nadu da će međunarodni letovi prema zemljama sa visokom stopom vakcinacije moći da počnu sredinom decembra ove godine. Neke od tih zemalja mogle bi da budu Singapur, Japan, Sjedinjene Države i Velika Britanija. Joyce je također naglasio da se hotelski karantin štetno odražava na povratak mnogih Australijanaca iz inostranstva i sugerisao je državnim organima da se što pre počne sa primjenom kućnog karantina. A vlada Australije je zvanično promijenila svoju putnu preporuku i sada traži od državljana i nosilaca vize koji se nalaze u Afganistanu da ne dolaze na aerodrom u Kabulu. Do sada je preporuka bila da svako ko može dođe do aerodroma i tamo čeka let za evakuaciju. Međutim, kako je rekla ministarka spoljnih poslova Marise Payne, sada postoje značajni bezbednosni rizici u Kabulu. Ona je istakla da naročito postoji opasnost za lokacije na kojima se nalazi veći broj ljudi. Ministarka Payne je upozorila da postoji velika opasnost od pretnje terorističkih napada u Kabulu. Predsjednik Nezavisne međunarodne komisije o istraživanju stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine Gideon Grajf juče je na predstavljanju izveštaja komisije u pres centru Udruženja novinara Srbije rekao da komisija ne smatra da je bilo genocida. Međutim, on je rekao da prepoznaje činjenicu da su hiljade ljudi koji su bili ratni zarobljenici ubijeni na najstrašniji mogući način i poručio da oni koji su odgovorni za te zločine moraju da budu privedeni pravdi.
Region between 1992 and 1995,
ono što možemo zaključiti da genocid uopšte ili individualni slučaj genocida se nije dogodio u Srebrenici. Komisija ne smatra da je došlo do genocida, ali prepoznaje da činjenicu da hiljade ljudi koji su zatvorenici rata bili ubijeni na najstrašniji mogući način i da oni koji su odgovorni za ove zločine moraju da budu privedeni pravdi. Komisija kao takva smatra da zločini u Srebrenici ne mogu se smatrati genocidom u skladu sa članom 6a Rimskog statuta, zajedno sa tumačenjem ovog Rimskog statuta. Jer slično ponašanje mora da se ponovi protiv jedne te iste grupe. Široko gledano, ključno je za predupređivanje budućih genocida da se genocid definiše kako treba i da se značenje genocida ne koristi i da se termin genocid ne koristi olako. Ukoliko bismo genocid kao termin koristili non stop, s vremenom bi taj termin, ta fraza postala beznačajna. Svaka vojska bi postala genocidna vojska, svaki konflikt bi postao genocidan i sam značaj genocida kao takav ne bi bio dovoljno veliki.
Novinar Federalne televizije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva zatražio je da članovi komisije prokomentarišu činjenicu da je Svetski jevrejski kongres odbacio ovaj izveštaj i pitao kako misle da ga predstave ostatku sveta kada se zna da su presude Međunarodnog suda pravde i suda u Hagu koje se tiču genocida već donete. Odgovarajući na to pitanje, član komisije Markus Goldbach rekao je da je komisija svesna činjenice da postoje druge presude koje govore da je genocid počinjen i pomenuo je Haški tribunal. Kako je objasnio, članovi komisije ne veruju da su događaji iz Srebrenice stvarno bili genocid, već smatraju da ti događaji ne čine genocid kao takav. Član komisije Steven Mayer je dodao da je komisija razmatrala definiciju genocida ne samo Međunarodnog krivičnog suda, već i člana 2 Konvencije Ujedinjenih nacija koji definiše genocid. Reakcije iz Federacije BiH na izveštaj slične su kao i prilikom formiranja komisije i poništavanja izveštaja iz 2004. Imamo presude međunarodnih sudova koji su nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, tako da ta priča ne pije vodu. Mogu oni da formiraju 100.000 komisija, ali te činjenice neće promeniti. Činjenica je samo jedna, a to je da su međunarodni sudovi utvrdili da je politički i vojni vrh odgovoran za genocid u Srebrenici i tu je kraj priče, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava genocida i nekadašnji predsjednik Saveza logoraša BiH, napominjući da se radi o političkoj igri vlasti u Republici Srpskoj. Prema rečima članova komisije, izveštaj treba da pomogne svima u suočavanju sa prošlošću, da ojača toleranciju među narodima i da pomogne konačnom pomirenju i zajedničkom suživotu svih naroda u BiH. U članku objavljenom 16. avgusta u Jerusalem Postu pod naslovom "Ovo sramotno ismevanje holokausta mora odmah da prestane" autora Davida Goldmana, navodi se broj ljudi ubijenih u logoru u Jasenovcu koji nije samo besmislen, već ide na ruku onima koji bi htjeli da umanje masovna ubistva, prvenstveno Srba i Jevreja, od strane kolaboracionističkog hrvatskog ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata. Ovo je zvanični stav memorijalnog centra Yad Vashem u Jerusalimu, odnosno saopštenje koje taj centar uputio uredništvu Jerusalem Posta povodom teksta autora iz Australije koji se potpisuje kao David Goldman. U dopisu se navodi i da je broj ljudi koji su ustaše ubile u Jasenovcu i dalje predmet istraživanja i rasprava, ali da je uglednim naučnicima jasno da je višestruko veći od apsurdno niske brojke od 4.500 koju navodi Goldman. Također broj je mnogo puta manji od preuveličanog broja od više od 800.000 stradalih, o čemu se u doba komunizma naširoko govorilo i koje je nedavno podržao Gideon Greif, kaže se u saopštenju. Navodi se i da Jad Vašem postiče savremena istraživanja o istoriji ovog logora od strane odgovornih i posvećenih naučnika i da će nastaviti da najširu javnost upoznaje sa rezultatima svojih otkrića. U vreme kada je distorzija holokausta poprimila masovne razmere u javnom diskursu, na nama je da obezbedimo da činjenice i sadržaji objavljeni u medijima budu što je moguće tačnije i zasnovani na pouzdanim istorijskim izvorima. Zanemarivanje ove osnovne odgovornosti ide na ruku onima koji pokušavaju da namerno pogrešno interpretiraju istorijske izvore, kažu iz Memorijalnog centra Yad Vashem, koji je vodeća svetska institucija za proučavanje holokausta. Inače, juče u Beogradu povodom obeležavanja 80. godišnjice uspostavljanja sistema koncentracionog logora smrti u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Muzej žrtava genocida i Udruženje logoraša Jasenovca priredilo susret sa preživelim zatočenicima. O tome će kasnije u programu više reći naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić. Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije pozvao je sve vernike koji žele da prisustvuju u ustoličenju da na Cetinje doputuju isključivo autobusima zbog malog prostora za parking, ali i radi bezbednosne situacije. Preporuke odbora za ustoličenje saopštio je sveštenik Slobodan nakon liturgije u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Preporuke su objavljene u jeku tenzija oko ustoličenja koje je najavljeno za 5. septembar i kome se oštro protivi deo crnogorske javnosti. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost na kojoj će se raspravljati o bezbednostnoj situaciji u kontekstu najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija bit će održana danas. O bezbednostnoj situaciji su jučer razgovarali i premijer Zdravko Krivokapić i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. Ocenjeno je da bezbednostna situacija na Cetinju nije zadovoljavajuća i da su svi društveni subjekti dužni da pokažu odgovoran odnos prema miru, toleranciji, dijalogu, evropskim vrednostima i planiranom ekonomsko-privrednom progresu. Veliki broj građana okupio se u nedjelju na Cetinju u znak protesta zbog ustoličenja Joanikija zakazanog za 5. septembar na Cetinju. Organizatori protesta, grupa građana, traži da ustoličenje Joanikija bude na nekom drugom mestu, a ne u Cetinskom manastiru, sedištu Mitropolije. Poznati srpski glumac Milan Lane Gutović preminuo je juče u 76. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Agencija Beta prenosi da se zdravstveno stanje Gutovića pogoršalo pošto je preležao COVID i da je u junu otkazao sve predstave. Kao posljedica virusa korona, glumac je dobio obostranu upalu pluća, navodi Beta, i dodaje da je Gutović prvenstveno bio na kiseoničkoj terapiji, posle čega mu se stanje pogoršalo i prošlog četvrtka stavljen je na respirator. Kako je rečeno agenciji Beta, do utorka prognoze su bile dobre i očekivalo se da će glumac biti skinut sa respiratora. Milan Gutović je rođen na Umci 11. avgusta 1946. godine, a Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu završio je 1967. Prvi angažman je dobio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Filmsku karijeru počeo je 68. u filmu Radoša Novakovića "Bekstva", posle kojeg je usledio bogati kinematografski opus. Prvu glavnu ulogu igrao je 79. u filmu Drugarčine Miće Miloševića, koji ga je angažovao i 81. za film Laf u srcu, čiji su scenarijo pisali Siniša i Ljiljana Pavić, a gde se epizodno pojavio kao Srećko Šojić. Godinu dana kasnije njegov lik je proširen i snimljen je film Tesna koža, gde je sa Nikolom Simićem igrao jednu od glavnih uloga. Film je doživeo veliki uspeh i nezapamćenu gledanost, pa su snimljena tri nastavka. Veće uloge Gutović je ostvario i u filmovima Erogena zona, Debeli i mršavi, Crna Marija, Majstori Šampita, Špijun na štiklama, Uslovna sloboda i 7,5. Na kursnoj listi za četvrtak 26. avgust zabeleženo je blago jačanje australijske valute. 1 dolar danas vredi 73 američka centa, 62 euro centa, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 55 para. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Evropskog prvenstva u Beogradu sa maksimalnim učinkom u grupi. Selekcija Zorana Terzića je u poslednjem meču grupne faze savladala Rusiju sa 3:2 u setovima. Posle vođstva srpskog tima od 2:0 Ruskinje su uspele da izjednače, ali uz bučnu podršku domaće publike Srbija dobila odlučujući set sa 15:12. Poznati su i svi učesnici ovogodišnje Lige šampiona u fudbalu. U grupnu fazu plasirali su se moldavski Šerif, ukrajinski Šahtjor i austrijski Red Bull Salzburg. Fudbaleri Šerifa priredili su najveće iznenađenje pošto su posle Crvene zvezde eliminisali i zagrebački Dinamo. Posle 3:0 u prvom meču u Moldaviji, sinoć je u Zagrebu bilo nerešeno 0:0. A sutra ujutro po australijskom vremenu igraju se revanš mečevi play-offa za Ligu Evrope i Ligu konferencija. U Ligi Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraju u Rumuniji protiv Kluža, gde brane prednost iz prvog meča od 4:0. Istovremeno Partizan će u Beogradu pokušati da stigne prednost portugalske Santa Clare, koja je pre nedelju dana na svom terenu pobedila crno-bele sa 2:1. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju sutra povremeno oblačno uz mogućnost slabije kiše, temperatura do 19 stepeni. U Melbourneu oblačno i maksimalnih 15, dok se za Kamberu predviđa povremena kiša i 13 stepeni. U Adelaidu uglavnom sunčano i 18, dok će na Tasmaniji biti oblačno i 12. U petak u Pertu takođe oblačan dan i maksimalnih 18 stepeni, a za Brisbane se najavljuje sunčano i 24. U Darwinu vedro i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U Srbiji danas kiša i pad temperature, najviša dnevna do 24. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.